Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Многие слухачи и наведники нашей интернет-сторонки у своих листах на свободу проновывают житё у Беларуси и у інших постсоветских краинах, якія после распаду СССР обрали уласный шлях развития, отмовились от авторитаризму и долучились, альбо спробуют долучиться, до объединенной демократичной Европы. Звычайно, такое правнание не на корысть белорусской речаисности, але здараются и выключения. З одного такого листа и почну сегодняшнюю размову. Вот что поведомляет нам про житё у теперешней Литве Альгис Юркявичус из Вильни. «Со студеня почал слухать вашу программу. Часам цікава, як вы ахайваеце Беларусь. Паглядзелі б лепш, як живем мы у так званой свободной Европе. Краіны, што сталі свободными, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия, одночасово опынуліся у галечы. Мы, Литва, займаем у Европе першые месцы по галечы, беспрацоўю, мизерных заробках, бездомных, жабраках, крадзяжах и забойствах. Паглядзіце, якія у нас на ўсё кошты. Толькі за ацяпленне кватэры 37-40 квадратных метров аддай 800 літаў. 320 даляраў. Гарачая вада за куб 12 даляраў, літр бензіну 2 даляры, праезд у гарадскім транспарце даляр. Медыцына ўся платная, вучоба таксама. У вас пенсіянерам дабавілі хоць нейкія грошы, а ў нас адабралі. І ў маці, якія гадуюць малых дзяцей, адабралі амаль усё. У вас засталіся фабрыкі, заводы, там людзі працуюць, нешта зарабляюць. Нашы людзі ездзяць да вас на працу, кажуць, няблага. У нас гэтага няма, усё разрабавана, раскрадзена, нішто не працуе. У вас хоць сяк-так жывуць калгасы, зямля апрацоўваецца. У нас гэтага няма, усё зарасло быльнягом, кустоўем. Людзі спіліся. Вашы палітыкі, Казулін, Лябецька, ездзяць у Брусэль, просяць у развязка ўвялі санкцыі супраць Беларусі і беларускага народу. У выніку людзі будуць жыць толькі горш. Лукашэнка пражыве, ліха яго не возьме, а вось людзям будзе кепска. Хіба хто пойдзе за такіх палітыкаў галасаваць? Толькі здраднікі свайго народу, напісаў у сваім лісце на свабоду Альгіс Юркявічус з Вільні. Літве, як і іншым краінам Балтыі, сапраўды давялося сутыкнуцца з сур'ёзнымі наступствамі эканамічнага крызісу. І мы гэту з'яву, спадар Альгіс, зусім не замоўчваем. Праўда, нешта не даводзілася сутыкацца з гастарбайтерамі, якія прыязджалі на заробкі з Літвы ў Беларусь. Іншая справа, што маладыя энергічныя людзі з Прыбалтыкі масава з'язджаюць на працу ў Заходнюю Еўропу, Вялікую Брытанію, Нямеччыну, Галандыю. Няма сумневу, што ехалі б туды і беларусы, калі б як літоўцы мелі такую магчымасць. А паколькі Беларусь ад еўразвязу аддзяляе цяжкаперадольны візавы кардон, дык даводзіцца дзясяткам тысячаў беларускіх грамадзянаў шукаць больш-менш прыстойныя заробкі на падмаскоўных будоўлях ды на цюменскіх нафтавых промыслах. І з вашым спадаральгіс сцвярджэннем пра падвышэнне пенсіі ў Беларусі наўрад ці хтось з беларускіх пенсіянераў пагодзіцца. Намінальна пенсіі ўпершыню за апошні год крыху паднялі, гэта так, але інфляцыя, якая ў Беларусі стабільна выміраецца двузначнымі лічбамі, даўно гэту прыбаўку з'ела. Рэальна пенсіі не падвышаюцца, а зніжаюцца. Літоўская валюта цвёрда прывязана да еўрапейскай, і там відавочна сітуацыя з інфляцыяй зусім іншая. Іншыя і звязаныя з гэтым праблемы. Праз месяц у Беларусі павінны адбыцца мясцовыя выбары. Назіраючы за тым, як разгортваецца выбарчая кампанія, якія перашкоды чыніць улада незалежным кандыдатам, многія апазіцыйныя актывісты выказваюцца за байкот. А наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву перакананая, што байкатаваць трэба не толькі гэтыя, але і прэзідэнцкія выбары. У сваім лісце на свабоду яна піша: «На мою думку, лідары апазіцыі, якія выказваюцца супраць байкоту прэзідэнцкіх выбараў 2011 году, проста баяцца ці не баяцца арганізацыйнай працы з насельніцтвам. Баяцца, бо Лукашэнка трымае ў сваіх руках усе козыры. Зразумела ж, незалежна ад таго, будзе байкот ці не, ён, Лукашэнка, застанецца ў выйгрышы. Так, пераконваць насельніцтва ў неабходнасці байкоту – вялікая і цяжкая праца». Але ж гэта адзіны шанец, каб абвесціць Лукашэнку ў выпадку ягонай чарговай так званай элегантнай перамогі нелегітымным. Я ўпэўнена, заклік Зянона Пазняка да байкоту падтрымлівае не менш як палова насельніцтва. Астатнюю частку людзей можна пераканаць у неабходнасці такога кроку, упартай і настойлівай тлумачальнай працай. Замест гэтага наша апазіцыя працягвае гуляць з уладай у так званую грамадска-кансультатыўную раду. Я ўпэўнена, калі б у Польшчы Лех Валэнса гэтак жа гуляў з камуністычным рэжымам, то ніколі не стаў бы прэзідэнтам сваёй краіны. Але ён паказаў сябе моцным лідарам і давёў палітычную сітуацыю да такой ступені напалу, што Ярузэльскі быў вымушаны асабіста запрасіць яго за круглы стол перамоваў. У выніку былі прызначаны прэзідэнцкія выбары, і Валэнса быў абраны прэзідэнтам дэмакратычнай Польшчы, нагадвае ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. За круглы стол перамоваў улада пагаджаецца сядаць, як правіла, толькі з тымі сіламі, якія ўяўляюць для яе рэальную пагрозу і небяспеку. У Польшчы ў 80-е гады пад сцягамі салідарнасці збіраліся сотні тысяч людзей. Леха Валэнсу гатовыя былі падтрымаць мільёны. І падтрымлівалі удзелам у масавых страйках і мітынгах бескарыслівай дапамогай падпольным арганізацыям супраціву камуністычнаму рэжыму. Ці ёсць у сённяшнім беларускім грамадстве такая гатовасць да самаахвярнасці, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны? Найперш ад адказу на гэтае пытанне залежыць тое, якімі будуць дзеянні апазіцыі падчас блізкіх выбарчых кампаній у Беларусі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Анатоль Булавецкі з Гомеля распавёў тыповую для сённяшняй Беларусі гісторыю. Меў неблагую працу, але паспрачаўся з начальнікам. У выніку, калі настаў час працягваць працоўны кантракт, яму паказалі на дзверы. На працягу некалькіх гадоў праз суд ён спрабаваў аспрэчыць сваё звальненне, але безвынікова. У лісце на свабоду слухач піша. 3 гады таму мяне звольнілі з прадпрыемства «Беларусьнафта» «Гомельаблнафтапрадукт» у сувязі з заканчэннем тэрміну кантракту. Намеру звальняцца я не меў. На гэтым прадпрыемстве працаваў з 95 году, апошнім часам вядучым інжынерам па ахове навакольнага асяроддзя. За выкананне службовых абавязкаў заўваг і спагнанняў не меў. Рэальнай прычынай звальнення стала тое, што я не пагадзіўся з дырэктарам, які паспрабаваў ускласці на мяне дадатковыя абавязкі. Я абскардзіў гэтае рашэнне ў судзе. Вось за такое непаслушэнства мяне і звольнілі. Я звярнуўся ў суд, але там скаргу адхілілі. Пры разглядзе гэтай справы і пры абскарджанні рашэння першай судовай інстанцыі ў вышэйшых судах я звяртаў увагу на парушэнне наймальнікам канкрэтных палажэнняў заканадаўства. Але ж ніхто на гэта не звяртаў ніякай увагі, быццам раптам усе аглухлі і аслеплі. Старшыня ж Верхоўнага суду Сукала наогул адмаўляецца разглядаць маю скаргу, хаця я звяртаўся да яго аж 17 разоў. Вось якую акалічнасць хачу адзначыць асабліва. Ні адзін суд, ні адзін чыноўнік ад суду не абвергнуў маіх доказаў парушэння закона наймальнікам пры звальненні. Ні адзін іх ні адказ на мае скаргі не ўтрымлівае ніводнага матыву. Але ж ва ўсіх адпісках на мае скаргі, у тым ліку і на імя старшыні Верхоўнага суду, адзначаюць: скарга разгледжана і пакінута без задавальнення па матывах, прыведзеных у раней адасланых адказах, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Булавецкі з Гомеля. У Беларусі тысячы грамадска-актыўных людзей, якія спрабуюць абараняць свае правы і адважваюцца спрачацца з адміністрацыяй, сутыкаюцца з такімі ж праблемамі, спадар Анатоль. Кабальныя умовы кантрактнай сістэмы дзеля таго і створаны, каб чалавек адчуваў сябе цалкам залежным ад начальства, не адважваўся на пратэст і самастойную ініцыятыву. Ва умовах, калі задушаны незалежныя прафсаюзы, найманы работнік у выніку застаецца цалкам безабаронным. Іншы наш актыўны слухач Васіль Валошка з Радашковіча Маладзейшынскага району з гэтай нагоды піша: «Колькі здароўя каштуе беларусам гэтая кантрактная сістэма, уведзеная Лукашэнкам. Пры ёй чалавек пастаянна знаходзіцца ў стрэсе, баючыся, што кантракт чарговы раз могуць з нейкай прычыны не працягнуць. А стрэс – гэта хваробы». Такую выснову робіць у сваім лісце Васіль Валошка з Радашковічаў, даўні і паслядоўны праціўнік кантрактнай сістэмы у яе беларускім варыянце, калі найманы працаўнік адчувае сябе цалкам залежным ад адміністрацыі і з прычыны адсутнасці незалежных судоў і прафсаюзаў не мае магчымасці бараніць свае правы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.